Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Drugi dan apostolskega potovanja v Grčiji, papež na Lesbosu. Prosim vas, ustavimo ta brodolom civilizacije. Prvi dan apostolskega potovanja je bilo papeževo srečanje s katoliško skupnostjo v Grčiji ter srečanje z njegovo blaženostjo Hieronimom II.
Papež Frančišek je danes dopoldne obiskal sprejemni in identifikacijski center v Miteleni na Lesbosu, kjer se je srečal z begunci. Trenutno tukaj biva okoli 2000 oseb. Gre za drugi papežev obisk grškega otoka Lesbos, kamor je prvič prišel 16. aprila 2016 in se je tudi takrat srečal z begunci v centru Morija, popolnoma uničenem v požaru septembra 2020.
Sono nuovamente qui per incontrarvi. Sono qui per dirvi che vi sono vicino.
Ponovno sem tukaj, da bi vas srečal. Tukaj sem, da bi vam povedal, da sem vam blizu in vam to rekel iz srca. So se glasile prve papeževe besede namenjene beguncem. Kot je poudaril, je migracija svetovni problem, je humanitarna kriza, ki se tiče vseh. Pandemija nas je prizadela globalno, začutili smo, da smo vsi v istem čavnu, izkusili smo, kaj pomeni imeti iste strahove. Razumeli smo, da je k pomembnim vprašanjem treba pristopiti skupaj, kajti razdrobljene rešitve so v današnjem svetu neustrezne. Medtem, ko se na svetovni ravni kljub težavam izvaja cepljenje in se v boju proti podnebnim spremembam kljub številnim zamudam in negotovostim nekaj premika, pa se zdi, da je na področju migracij vse skupaj zelo pomankljivo. Vendar so v igri osebe, človeška življenja, je poudaril papež. V igri je prihodnost vseh, ki bo mirna le, če bo vključujoča. Prihodnost bo cvetoča samo, če se bo spravila z najšibkejšimi, kajti, ko so revni zavrnjeni, je zavrnjen tudi mir. Po Frančiškovih besedah nas zgodovina uči, da zapiranja in nacionalizmi vodijo v katastrofalne posledice. Kot je izpostavil drugi vatikanski koncil, so za mir potrebni spoštovanje drugih ljudi in drugih narodov, prizadevanje za ohranjanje njihovega dostojanstva in stalno udejanjanje bratstva. Iluzorno je misliti, da je dovolj zavarovati sami sebe, braniti se pred najšibkejšimi, ki trkajo na vrata. Prihodnost nas bo še bolj povezala med seboj. Da bi to spremenili v dobro, ne potrebujemo enostranskih ukrepov, ampak politike obsežnega dosega, je dejal papež in pripomnil, da nas to uči zgodovina, a kot da se še vedno nismo naučili. Ne obrnimo hrbta resničnosti, prenehajmo z nenehnim prelaganjem odgovornosti, ne določajmo vedno drugih za migracijsko vprašanje, kot da nikomor ni mar in kot da je samo neko nekoristno breme, ki ga je nekdo prisiljen nositi. Oči migrantov nas po papeževih besedah prosijo, naj se ne obrnemo na drugo stran, naj ne zanikamo človeškosti, ki nam je skupna, naj njihove zgodbe vzamemo za svoje in naj ne pozabimo njihovih dram. Dodal je, da Boga prosi, naj nas prebudi iz pozabe na tiste, ki trpijo, naj nas predrami iz individualizma, ki izključuje, naj prebudi srca, ki so gluha za potrebe bližnjega. Prosim pa tudi človeka, vsakega človeka. Premagajmo paralizo strahu, brezbrižnosti, ki ubija, cinično nezainteresiranost, ki je žametnimi rokavicami obsoja na smrt tiste, ki so na obrobju. V korenini se zoperstavimo prevladujoči misli, ki se vrti okoli svojega jaza, okoli osebnih in nacionalnih egoizmov, ki postajajo merilo in kriterij vsega. 5 let po papeževem prvem obisku Lesbosa se na področju migracije ni dosti spremenilo. Seveda so si mnogi prizadevali za sprejemanje in integracijo tako na prostovoljni kot institucionalni, socialni in karitativni ravni, za kar se je papež zahvalil in izpostavil tudi financiranje in gradnjo ustreznih struktur za sprejemanje migrantov, pri čemer je spomnil na pomoč in žrtve lokalnega prebivalstva. Treba pa je z grenkobo priznati, da je tudi Grčija v veliki stiski in da v Evropi nekateri še vedno obravnavajo ta problem kot nekaj, kar se jih ne tiče, kar je po papeževih besedah tragično.
E quante condizioni indegne dell'uomo, quanti hot pot.
Koliko je razmer, ki niso vredne človeka? Koliko je lokacij hotspot, kjer migranti in begunci živijo v razmerah, ki so na robu, ne da bi na obzorju videli rešitve? Pa vendar bi moralo spoštovanje oseb in človekovih pravic, zlasti na celini, ki te pravice spodbuja v svetu, biti vedno zaščiteno, dostojanstvo vsakega pa bi moralo biti postavljeno na prvo mesto. Žalostno je slišati, da se kot rešitve predlaga izkoriščanje skupnih fondov za gradnjo zidov, za postavitev bodečih žic. Če želimo odpraviti temeljne vzroke, ne moremo samo zamašiti izrednih razmer. Potrebna so usklajena dejanja. K epohalnim spremembam je treba pristopiti z veliko vizijo, kajti ni enostavnih odgovorov na zapletene probleme. Nasprotno. Procese je treba spremljati od znotraj, da bi se premagalo getoizacijo in spodbujalo počasno in nepogrešljivo integracijo, da bi na bratski in odgovoren način spoznavali kulture in tradicije drugih. Če želimo začeti znova, poglejmo predvsem obraze otrok. Imejmo pogum, da nas bo sram pred njimi, ki so nedolžni in so prihodnost. Sprašujejo našo vest in nas, kakšen svet nam želite dati? Ne bežimo prehitro od surovih podob njihovih majhnih teles, ki nepremično ležijo na plažah, sredozemlje, ki je tisočletja združevalo različne narode in oddaljene dežele, postaja hladno pokopališče brez nagrobnikov. Ta velik bazen vode, zibelka številnih civilizacij, je zdaj videti kot ogledalo smrti. Ne dopustimo, da se Mare Nostrum spremeni v opustošeno Mare Mortum, da ta kraj srečanja postane prizorišče spopadov. Ne dopustimo, da se morje spominov spremeni v morje pozabe. Bratje in sestre, prosim vas, ustavimo ta brodolom civilizacije. Kot je nadaljeval papež, je na obalah tega morja Bog postal človek. Njegova beseda odmeva in prinaša oznanilo o Bogu, ki je oče in vodnik vseh ljudi. Ljubi nas kot otroke in želi, da bi bili bratje. Namesto tega pa se Boga žali, ko se prezira človeka, ustvarjenega po njegovi podobi, in se ga prepušča na milost in nemilost valovom brezbrižnosti, ki se jo včasih upravičuje celo v imenu domnevnih krščanskih vrednot. Namesto tega vera poziva k sočutju in usmiljanju. Ne pozabimo, da je to Božji slog, bližina, sočutje in nežnost. Vera nas poziva k gostoljubnosti, k filokseniji, ki je prežemala klasično kulturo in se dokončno izrazila v Jezusu, zlasti v priliki o dobrem Samarijanu. Ne gre za versko ideologijo, temveč za konkretne krščanske korenine. Jezus potrdi, da je tam, v tujcu, v beguncu, v tistem, ki je nag in lačen. Krščanski program pa je biti tam, kjer je Jezus. Papež Frančišek je sklenil z molitvijo k Devici Mariji, naj nam odpre oči za trpljenje naših bratov in sester. Koliko nosečih mater je naglo našlo smrt na svoji poti, medtem ko so v svojem telesu nosile življenje. Naj nam Božja Mati pomaga, da bomo imeli materinski pogled, ki v ljudeh vidi Božje otroke, sestre in brate, ki jih je treba sprejeti, zaščititi, spodbujati in vključiti, in nežno ljubiti. Naj nas presveta mati nauči, da stvarnost človeka postavimo pred ideje in ideologije, ter korake urno usmerimo proti tistim, ki trpijo.
Papež Frančišek se je v soboto 4. decembra po srečanju z njegovo blaženostjo Hieronimom II. Srečal s katoliškimi škofi, z duhovniki, redovniki, redovnicami, semenišniki in katehisti v katedrali svetega Dionizija v Atenah. Zbrane je tudi nagovoril.
Cari fratelli vescovi, cari sacerdoti,
dragi bratje škofje, dragi duhovniki, redovnice in redovniki, bogoslovci, dragi bratje in sestre, kalimera sas, dober večer. Iskreno se vam zahvaljujem za dobrodošlico in za pozdravne besede, ki mi jih je namenil monsignor Rosolatus. Sestra, hvala vam za vaše pričevanje. Pomembno je, da redovnice in redovniki živijo svoje služenje v tem duhu, z gorečo ljubeznjo, ki postane dar za skupnost, v katero so poslani. Hvala. Hvala tudi Rokusu za lepo pričevanje vere, ki jo živi v družini, v vsakdanjem življenju, skupaj z otroki, ki se kot toliki mladi v nekem trenutku začenjajo postavljati vprašanje, se začnejo spraševati, o nekaterih stvarih postanejo nekoliko kritični. Ampak tudi to je dobro, ker nam kot cerkvi pomaga razmišljati in spreminjati se. Vesel sem, da se z vami srečamo deželi, ki je dar, dediščina človeštva, na kateri so bili izgrajeni temelji Zahoda. Vsi smo otroci in dolžniki vaše države. Brez poezije, literature, filozofije in umetnosti, ki so se razvile tukaj, ne bi mogli spoznati številnih odtenkov človeškega bivanja, ne zadovoljiti mnogih notranjih vprašanj o življenju, ljubezni, bolečini in tudi o smrti. V strugi te bogate dediščine je bil tukaj na začetku krščanstva vzpostavljen laboratorij za inkulturacijo vere, ki ga je vodila modrost mnogih očetov v veri, ki s svojim svetim življenjem in svojimi spisi predstavljajo svetav svetilnik za vernike vseh časov. Če pa se vprašamo, kdo je vzpostavil srečanje med krščanstvom začetkov in grško kulturo, moramo pomisliti na apostola Pavla. On je odprl laboratorij vere, ki je sintetiziral ta dva svetova. In to je storil ravno tukaj, kakor pripovedujejo apostolska dela. Prišel je v Atene, začel oznanjati na trgih in učenjaki tistega časa so ga pripeljali na Areopag, ki je bil svet učenjakov tistega časa, starcev, modrecev, ki so presojali vprašanje javnega interesa. Zadržimo se pri tem prizoru in se na svoji poti vere postimo voditi dvema apostolovima držama, ki sta koristni za naše skupno izpopolnjevanje vere. Prva drža je zaupanje. Ko je Pavel oznanjeval, so se nekateri filozofi začeli spraševati, če se jih hoče naučiti ta kvasač. Tako so ga imenovali, kvasač. Nekdo, ki si izmišljuje stvari in izkorišča dobro vero tistih, ki ga poslušajo. Zato ga odvedejo na Areopag. Ne smemo si torej predstavljati, da so mu odprli odrski zastor. Nasprotno, tja so ga pripeljali, da bi ga spraševali, ali bi lahko izvedeli, kakšen je ta novi nauk, ki ga oznanjaš. To, kar prinašaš, zveni nekam čudno našim ušesom. Zato bi radi spoznali, kaj to pomeni. Skratka, Pavla so stisnili v kot. Te okoliščine njegovega poslanstva v Grčiji so pomembne tudi za nas danes. Apostol se je znašel v kotu. Že nekoliko prej, v Tesaloniki, so ga ovirali pri pridiganju in zaradi nemirov, ki so nastali med ljudstvom. Ker so ga obtožili, da je povzročil nerede, je bil prisiljen ponoči zbežati. Ko je prišel v Atene, ga imajo za kvasača in ga kot neljubega gosta odvedejo na Areopag. Ne doživlja torej ravno zmagoslavnega trenutka. Poslanstvo opravlja v težkih razmerah. Morda tudi mi v številnih trenutkih naše poti čutimo utrujenost in včasih razočaranje, da smo majhna skupnost ali cerkev z malo močmi, ki se giblja v okolju, ki ni vedno naklonjeno. Razmišljajte o Pavlovi zgodbi v Atenah. Bil je sam, v manjšini, nezaželen in s pičlimi možnostmi za uspeh. Vendar ni pustil, da bi ga premagalo malodušje. Ni se odpovedal poslanstvo. In ni dovolil, da bi ga prevzela skušnjava pritoževanja. In to je zelo pomembno. To je drža pravega apostola, zaupanjem iti naprej. Dajati prednost nemiru nepričakovani situaciji, namesto dolgo času navade in ponavljanja. Pavel ima ta pogum. Odkot se poraja? Iz zaupanja v Boga. Njegov pogum je pogum zaupanja. Zaupanja v veličino Boga, ki vedno rad deluje v naši majhnosti. Dragi bratje in sestre, imejmo zaupanje, ker nas to, da smo majhna cerkev, dela za zgovorno znamenje Evangelija Boga, ki ga je oznanjal Jezus, ki izbere majhne in uboge, ki spreminja zgodovino s preprostimi dejanji ponižnih. Od nas kot cerkve se ne zahteva duh osvajanja in zmage, veličastnost velikih številk, posvetni sijaj. Vse to je nevarno. Gre za skušnjavo triumfalizma. Od nas se zahteva, da se zgledujemo po gorčičnem zrnu, ki je najnižje, a ponižno in počasi raste. Je najmanjše od vseh semen, pravi Jezus. Ko pa zraste, je večje kakor zelišča in postane drevo. Od nas se zahteva, da smo kvas, ki v potrpežljivi in tihi skritosti prekvaša testo sveta, po zaslugi nenehnega delovanja Svetega Duha. Skrivnost Božjega kraljestva je v majhnih stvarih, v tem, česa se pogosto ne vidi in ne dela hrupa. Apostol Pavel, čigar ime spominja na majhnost, živi v zaupanju, ker je v srce sprejel besede Evangelija, tako, da je iz njih naredil pouk za brate v Korintu. Božja slabost je močnejša od ljudi. Bog si je izbral tisto, kar je v očeh sveta slabotno, da bi osramotil modre.
V soboto 4. decembra popoldan, prvi dan apostolskega obiska v Grčiji, je bil papež Frančišek na vljudnostnem obisku pri njegovi blaženosti Hieronimu II. Nadškofu Aten in vse Grčije v pravoslavni nadškofijski palači v Atenah. Zatem je v dvorani prestola iste palače sledilo srečanje Hieronima II. In papeža Frančiška s spremstvoma, med katerim sta oba tudi nagovorila na vzoče.
Lo stesso spirito infine è olio di consolazione.
Končno je isti duh olje tolažbe. Paraklit, ki nam je blizu, je balzam za dušo, celjenje ran.
Cristo stesso chiese ai suoi nel momento dell'angoscia.
Sam Kristus je v trenutku tesnobe prosil svoje za tolažbo bližine in molitve. Podoba olja nas tako vodi v vrt oljk. Ostanite tukaj in bedite, je rekel Jezus. Njegova prošnja apostolom je bila v množini. Tudi danes želi, da bedimo in molimo, da bi svetu prinašali Božjo tolažbo in ozdravljali naše ranjene odnose, je potrebna molitev enih za druge. To je nepogrešljivo, da bi prišli do potrebnega očiščenja zgodovinskega spomina. Z milostjo Svetega Duha so Gospodovi učenci, poživljeni z ljubeznijo, s pogumom resnice in iskrene volje, da drug drugemu odpustijo in se spravijo, poklicani, da skupaj ponovno premislijo svojo bolečo preteklost in tiste rane, ki jih ta žal povzroča še danes. K temu nas posebej spodbuja vera v ustajenje. Apostoli, prestrašeni in obotavljajoči se, so se spravili s parajočim se razočaranjem trpljenja, ko so pred seboj videli ustalega Gospoda. Ravno iz njegovih ran, za katere se je zdelo, da jih je nemogoče zaceliti, so črpali novo upanje, še neznano usmiljenje. Ljubezen, ki je bila večja od njihovih napak in njihove bede, jih je spremenila v eno samo telo, ki ga je duh združil v mnogoterosti tolikih različnih udov. Naj pride nad nas duh ustalega Kristusa, božansko usmiljenje, ki je sposobno osvoboditi duhove in vsakem vzbuditi obnovljeno razpoložljivost. Naj nam pomaga, da ne bomo ohromeli zaradi negativnosti in predsodkov preteklosti, ampak bomo na stvarnost gledali z novimi očmi. Tedaj bodo stiske preteklosti pustile prostor tolažbam sedanjosti in tolažili nas bodo zakladi milosti, ki jih bomo odkrili v bratih. Kot katoličani smo pravkar začeli pot za poglobitev sinodalnosti in čutimo, da se moramo od vas veliko naučiti. Tega si iskreno želimo, prepričani, da se v srca spusti tolažba duha, kadar se bratje v veri približajo. Blaženost, dragi brat, naj nas na tej poti spremlja veliko slavnih svetnikov iz teh dežel in mučencev, ki jih je danes v svetu žal več kot v preteklosti. Različnih veroizpovedi na zemlji prebivajo skupaj v istih nebesih. Naj prosijo, da se bo duh, sveto Božje olje, v prenovljenih binkoštih izlil na nas kot na apostole, iz katerih izhajamo, in naj v srcih prižge željo po občestvu. Razsvetli naj nas svojo modrostjo in nas mazili svojo tolažbo.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.